Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aizuola, inoiz baino beharrezkoagoa bilakatzen da beste artista batzuk entzutea zure kontzertuen zurrunbiloan sartuta zaudenean?
Ba, egia esan, ariketa oso interesgarri eta berrezko bat da isiltasuna niretzat. Askotan, ez dugu beharraina baloratzen, ez diogu espaziorik ematen isiltasunari, eta hortik ere gauza asko ateratzen dira. Baina egia da, ba, norberaren zen musika entzutea oso beharrezkoa eta sendagarria dela.
Bueno, bi aukera horien artean, isiltasunarena ez dugu hautatuko datozen minutuetarako, baina izan liteke, baina hori bai, bai pasa bukatzen denean
isiltasunaren. Daiteke.
Bai, ez, bai, bai, 30 segundo isiltasunean hori tentsioaren sinonimoa izaten dira irratian. bai, isiltasunaren nik ez, entzun dezagun zure lehenengo gomendioa.
Que ya me había acostumbrado a no pensarte por casualidad, y yo que me creía tan entera y que tu olor ya no me hacía polvo más, te veo aparecer entre la gente y siento que se gira toda la ciudad para mirarte como yo solía hacerlo y como ahora me atrevo a mirar. Y cuando quiero darme cuenta, te busco sin saberlo. A cada paso me parece que ya no puedo alejarme ni quiero. Y cuando quiero defenderme, tengo las armas y la ropa en el suelo.
Nor da, ahots izugarri hau duen emakumea?
Ba, bueno, bere proiektuak Ede du izena, eta bera Madrilgo Karabantxela auzoko artista da. Duela askotik musika barroan daramana, eta 10 urte zituenetik, ba, bere abilezia hori lantzen ibili dena.
Nola hasi zen musika egiten? 10 urterekin esan duzu, musika eskola batean, edo nola hasi zen?
Ba, bera, txikitatik omen zebilen bazter guztietatik abesten eta bar, eta orduan bere gurasoek abesteko klaseetara apuntatu zuten. Eta gero berak, bueno, ba, bere bidea aukeratzeko momentua iritsi zenean, interpretazioa ikasi zuen, arte dramatiko eskola batean ikasi zuen. Eta, bueno, ba, arte dramatikoan ikasten diren gauzetako bat ahotsa da baitare. Eta orduan nik uste dut berak oltzaratzeko baliabide guztiak eskuratu dituela bide horretan.
Que ya no puedo alejarme ni quiero. Y cuando quiero darme cuenta, te busco sin saberlo. A cada paso me parece que ya no puedo alejarme.
Para que sonoren tan geratzen dio da nolat?
Norena?
Morganen antza.
Ah, bai, 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 orain esan dezula, ez hitzean bururatu, nik Alice Wonderen gaz bentsatu dut, baina berak bere ahotsa, bueno, oso partikularra dauka. Eta begira, orain Morgan esan dezula eta pianoa entzuten dela, bai. Ba, bai, ikusten dut antzekotasun hori.
Bai, ahots, pixat hautsi hori, bai, ustakit, bai, oso hipnotikoa, magnetikoa egiten den ahots horietako bategia zan.
Bai, bai, arrazoi ez. Bueno, abesti honetan, bera oso biluzik entzuten dugu eta lehen aipatu dugu isiltasun horren balioa ere nik uste dut abesti honen bitartez entzun dezakegula, ez?
Eta orain zertan dabil, Ede?
Ba, ibili da Madrilgo kultura zirkuitoetako gauza desberdinak egiten, ibili da poesia o barbari esaiotan parte hartzen ere, eta, bueno, Joel Lopezen bandan sartu omen da, duela gutxi, nahiz eta nik oraindik ez duan entzuteko aukera izan, eta honekin batera, ba, Joel Lopezek ere bere kanta batean kolaboratu du. Beraz, bueno, ba, horre nik uste dute aukera bate irekitzaiola, bai Joelekin hain bat danaritzeko, eta baita bere kabuz ere bidea egiteko.
Beste behin argi geratzen zaigu bi proiektu uztartzea oso bide ohikoa izaten dela, ez? Beharrezkoa batzuetan beharrak bultzatuta, eta beste batzuetan ere interesgarria ere badelako.
Ba bai, ohikoa eta polita esango nuke azkenean bi artista hauek elkarrekin imaginatuta emaitza ezin da txarra izan, ez?
Ba, guazen bigarren artistarekin, Cramp. Unibertsitate giroan sortutako beste proiektu bat.
Hori da, beraiek 2016 urtean ezagutu zuten elkar, eta azkenean ba, elkar ezagutu, elkar bizi eta oso lagun bilakatu ziren, eta musika proiektua abiatu zuten.
Eta ikusi dut, vinilo eta kasetean autoekoitzi zutela, euren lehen lana, 2016 hau etzen batero ohikoa.
Ba, egia esan, ez dakit esatu batuetan agian ohikoagoa izango zen, hemen hori moda hori bueltatzen ari dela badakigu. Eta, bueno, azkenean ba, horrelako indie edo independiente diren proiektu hauek, ba, sistema independienteak erabiltzen dituzte baitare.
Bai, ze viniloa egia da, ohikoagoa egiten zaigula, azken esango nuke 5-6 urtetan gehiago ikusi ditugula viniloak, baina kaseta oraindik ona ez da inbeste iritsi. Badaude talde batzuk, ekarri dituzunak, alegia, esango nuke, euskal talde batek, egin zuela, ez? Kasetaren aldeko apustua ekarri zenuen.
Ba bai, badaude hainbat eta hori aipatu izan dugu zerbait da, nik oraindik ulertu ezin deten agian ez hartzen ari naiz. Baina bai, badaude, Bira Berritxarrakek ere atera zuen jai musikail kasete formatuan eta agortu egin zen.
Bai, bueno. Gero niri gustatuko litzaidake jakitea kaset hori erosten dutenek, gero kasetean entzuten duten edo kaseta euren etxean hor jarrita ote duten, ba badakizu kuadro bat bezala.
Ba, ez dakit, agian kasetak dira apaingarri berriak, edo agian badago oraindik benetan benetazko vintagea dan jendea eta kasetetan entzuten duena.
Teknikariak jartzen eta aurpegia esaten dit, ez dakit nik.
nik ere ez dakit, imaginatu leno gertatzen zitzaigun bezala, ez? Maigabe agian rek botoiari eman eta bai, kasetan
eta dena borratu eta bai, ez dakit.
Agian horrelako abentura faltan da hil jendea.
Hori izango da, aizu, Cramp taldea entzuten ari garela, irakurri dut, Slaker Rock psikodelikoa egiten dutela, zer da hau?
Galdera ona, nik entzun dudan lehengo aldia izan da, eta egia esan musika entzuterako garaian, eta horrela unibertsitate giro bat imaginatuz, edo pixkate ganberroa den izan daitekeen jendea, agian letretara erreparatuta atzeman daiteke gehiago, baina bueno, nik psikodelikoa gehi ulertzen dut Slaker musika etiketa bezala baino.
Lagun artean sortutako musika dela esan dugu, zuk eskakeitanen bereziki, ez? Esperientzia hori bat daukazu. Lagun artean lan egitea errazagoa da edo zailagoa da?
Ba, nik uste dut baituela bi aldeak. Azkenean, talde bat horrela sortzen duzun momentuan, hau da lagunekin eta ondo pasatzeko eta, gitarrakastan pentsatu gabe baizik eta ba, abestiak elkarrekin jotzeak sortzen duen plazer huts hortatik abiatuta, oso polita da. Gero konpromezuak jokoan sartzen direnean, ba, askotan zailagoa da lagunekin proiektu profesionalizazio bidean dagoen proiektu bat eramatea, ba, konfiantzak disiplina agian pixka bat lausotzen duelako, eta hor sortu daitezken tentsioengatik, baina azkenean hortik abiatuta sortzen den bidea nire ustez oso ederra eta gomendagarria da.
Bai, eta gainera lagunekin bira egitea, ba, hori beti da polita.
Hori da, azkenean biretan sortzen diren momentu berezi horiek nik uste betirako direla eta eskakitaneko lagunekin askotan komentatu izan dugu ba hori azkenean inorkezaki lamendik 20 urtetara nun egongo geran, baina gertatu zaiguna betirako gordiko degula.
Ba bai, goazen hirugarren gomendioarekin.
T'es à demi penché, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque, les fous prennent tous les risques. Les fluves de l'arène me fait bouillir, j'ai le cœur au combat même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir. De vertige, mais ce soir je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges, donc ce soir je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale.
Beno, eta nola ez, gaur Frantziatik iritsitako proposamena ere badugu.
Ba, nik uste dian jendean itaz nazkatuko dela beti Frantziako proposamenak ekartzen ditu alako, baina beretar iritzen zait proposamen oso interesgarriak edo behintzat dere oso gustukoak datozela bertatik, eta orduan nik oso adi jarraitzen dut Frantziatik datozen gauza horiek entzutera.
Bai, ze behar bada, ez ezagunagoa da, baina behin bertako industria ezagutzen hasten zarela, ezin bertatik atera, ze sekulako ekoiztena dute.
Ba, bai, esango nuke baitutzela hemen ez ditugun eragin batzuk eta ez dakit migrazioaren ondorio izan diteken edo besteleko batetik datorren, baina kombinazio oso interesgarriak sortzen dira, adibidez, musika afrikarrarekin lotutakoak, elektronikarekin uztartuta eta bueno, badago hor zerbait ez dakit sortzelari dena, ja da urte asko daramatzana edo, baina beretzako behintzat adi egoteko modukoa dena.
Je te propose qu'on à l'horizontale, on pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale, à l'horizontale, je te propose qu'on...
Aloiz Sauvage, da entzutan ari garena.
Hori da, eskerrak ez zuk esan dezula, ze nire hobetzeko asignatura bada frantsesaren ahoskera.
Maider seguro lari galdetu behar izan dio, nola esaten den.
Nik askotan amonari galdetu izan dio, nire amonak frantsesez oso ondo hitz egiten du, eta bueno, ba, aldetena ikasten saiatzen naiz. Polikinoa, baina badaukat hizkuntzak ikasteko aplikazio hori, eta nahizean behin saiatzen naiz. Nire frantsesa praktikatzen.
Bai, beharrezkoa da, zen nik ere hor beti urtero daukadan erronka da. Ikasitako hori errekuperatzea, ze aztu egiten zaizu eta askotan lotxa ematen du diozu, joe, nola da posible? Urteak eman ditut hau ikasten, ta dena nola aztea da posible?
Bai, nik egia esan hizkuntzak ja pixka terdoilduta dauzkat, eta bueno, ea praktikatzeko aukerak ditugun. Ba, azkenan norbera bieretxean, alduen agintzen zake, baino kalean eta bidaiatzen ikasten da.
Bai, ez zu pentsatzen duzu ondo hitz egiten duzula, eta gero herrialde horretara joatzen zarenean esaten zu, ez. Nere buruan hobetu zegoen.
Bai, ulertzearekin nahiko lan, ni... Belarri prestizatzearekin badaukat erronka horrengo.
Bai. Aizu, Aloizek, musika aldarrikatzailea egiten duela esango genuke?
Esango nuke baietz, eta bueno, baditu antzekotasunak aurreko astetako proposamen batekin, azkenean, badaukolako horrelako dantzatzeko kutsu bat, eta agian musikak gehiago eramaten zaituela, gorputzaren espresiora hitzetara baino, baina gero baletretan baditu mezu aldarrikatzaileak, eta, bueno, aipatzen ditu horrelako gai potenteak, gizartean pilpilean dauden gaiak, bai, minbizia, badauka abestiren bat aitaren ausentziari buruz, eta gogorarazi dit, bueno, ute papa ute abesti ezagun hori, guztiok dantzagin genuena, baina bere atzean, mezu oso indartxu bat zegona, ez? Hori, aitaren ausentziarekin lotutako hori, azkenean, bueno, esaten den bezala dantza bai, borroka ere bai, ez?
Bai. Hor, hirugarren proposamena, Aloiz Sauvage, amaitzeko.
We'll be right back.
Zer entzuten ari gara, Olatz?
Ba, talde honek Tok du izena, eta Mungian sortutako laukotea da, Mikel Bilbao, Xavier Bilbao, Aitor Etxeberria eta Ander Goitia taldekidek osatzen dutena.
Eta zer nolako musika egiten dutela esango zenuke, ez? Gu egia esan buruarekin erritmoa markatzen, markarazten dizun musika hori dela esango genuke, baina besti bat entzunda bakarrik.
Ba bai, albestia entzunda, bueno, argi dago rockaren esparruan mugitzen direla, eta, bueno, beraien referentzien artean badaude, ba, hau entzunda argi geratu daitezkeen proposamenak, ez? Izan daiteke Sonic Youth bat, Idols, Shame, Arctic Monkeys, azkenean nik uste entzuten degun guztia xurgatzen degula, eta gero azkenean kantuak egiterako momentu hortan ba, ateratzen direla, ez? Eta azkenean talde bat entzuten degun momentu hortan, esan dezake beraien eraginak nabarmentzen direla.
2016an hasi ziren, zer nolako ibilbidea izan dute ordutik?
Ba bueno, egia esan irakurri dut pare bat taldekide aldatu direla edo bueno, ba formazioan aldaketak izan dituztela eta bueno, aipatuko ditugu hemen Iker Lasa eta Jon Elorriaga ere izan zirela bertako partaide edo behintzat Wikipediak hori esan zidala. Zuzenduko digute beraik ala ez bada. Eta bueno, 2016an sortu ziren arren, ba hori, urte guztietan kaleratu dute zeozer eta badituzte single solteak, badute badau izeneko EP bat, eta sortzen jarraitzen dutela esan dezakegu, ze aurten ere ba, abesti hau kaleratu dute, nahiz eta oso erraza ez dagoen taldeek ba, ensaiatu alizateko, eta beraien jardunean jarraitu alizateko.
Bai, aipatuko dugu hori, ez? Profesionalak ez diren taldeek zer nolako lana egiten dute musika kaleratu alizateko?
Hori da, eta gainera, bueno, ba, hemendikan esan nahi nuke guztiok hasi garela ez profesional izaten, profesional hutsa den jende gutxi dagoela, ez duelako baimentzen gure jardunak profesionalizazio hori eta zailtasun asko daudela, eta beraz oso zaila dela erabakitzea zein den profesionala eta zein ez, eta pixkat krudela dela profesionala ez dena bertan bera utzea azkenean bide bat delako, ez? Nik uste dut talde askoz nahiko luketela profesionalak izan, baina egia esan oso zaila dela behintzat Euskal Herrian eta gaur egungo panorama honetan.
Zuzeneko emanaldirik gabe zaila da?
Hori da, eta azkenean ziklo bat da, ez? Zuzeneko emanaldirik gabe talde bat hiltzera kondenatuta dago, besteak beste talde batek dituen gastu guztiei aurre egiteko era bakarra delako. Eta orduan, oraintxe bertan egoera oso gordina da talde gehienentzat eta bereziki ba hori, publiko masibo bat ez daukaten horientzat.
Ba, azken mezu eta aldarrikapen honekin utziko dugu aste honetan, Olatz, besarkada bat eta animo.
Beste bat Olaia, ondo izan.
Argizaneko osasuna eta ongizatea eskaintzen dizkizu kirolaren bidez. Bizikletak, korrika egiteko makinak, eliptikoak, alterak, muskulazio bankuak eta etxean ariketa fisikoa egiteko behar dituzun tresna guztiak. Entrega eta instalazioa, zerbitzu teknikoa eta zure neurrirako finantzaketa. Argizan.com.
Plater bat, plater soil bat.